Grāmatu izdevējiem jau kopš aizvadītās vasaras ne mazums izaicinājumu radījis papīra deficīts un straujais papīra cenas kāpums, iezīmē Latvijas grāmatu izdevēju asociācijas valdes priekšsēdētāja Jāņa Rozes apgāda vadītāja Renāta Punka.
Īstenībā Latvijā šīs cenas lecences bija salīdzinoši netiks draujš, bet nu, šobrīd mēs tiešām redzam, es pārēķinu izmaksas dažiem projektiem, kam tika veikts aplēses faktiski rudenī, un tad šis sadārdzinājums ir apmēram 20-25%, un tipogrāfijas, kuras, protams, tieši seko arī situācijai papīra tirgu Eiropā, diemžēl brīdina, ka vēl pagaidām šis cenu kāpums varētu vēl turpināties kādu laiku.
Vienlaiks līdz ar kopējo pārtikas preču cenu pieaugumu paredzams, ka kritīsies arī pieprasījums pēc grāmatām kā prioritārām precēm. Punka gan vērtē, ka gada pirmajos mēnešos grāmatu pārdošanas apjomi būtiski nav kritušies.
Šo cenu kāpumu daļai izlīdzina no šī gada janvāra no 12-5% pazeminātā PVN likme. Tā kā daļa pircēja, es domāju, tik skarbi šo cenu sadārdzinājumu neizjūt, bet nu, nevienam droši vien arī nav noslēpums, ka grāmatu cenas ietekmē gan transporta izmaksas globālajā līmenī, kas notiek, gan arī, diemžēl, un Eiropā jau mēs esam viena no valstīm, kur viss vairāk tērē no savā patēriņa groza tam ikdienas vajadzībām un visam citam paliek pāri mazāk vidēji ņemot šos ciparus. Un tas, protams, ir ārkārtīgi skumji.
Runājot par lētākām papīra alternatīvām, kā elektroniskās grāmatas, gan izdevēja, gan rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Junze norāda, ka Latvijā pieprasījums pēc tām pat laban ir zems un arī autori uz to vairāk raugās kā uz piedevu drukātajām grāmatām, kas līdz šim dod galvenos ienākums. Tāpat Junze vērtē, ka prognozējamais grāmatu pieprasījuma kritums īpaši varētu ietekmēt jauno rakstnieku paaudzi.
Negribās jau arī nu, tā kā celt paniku, bet katrā ziņā visas tās informācijas, kas šobrīd ir jau liecina, ka nekā labi nebūs tur, jo, ja teiksim, Rīgas domas amatpersonas aicina veidot uzkrājumus, lai varētu samaksāt par apkuri, nu, kurš tad vēl varēs atļauties tās grāmatas nopirkt, un pat labam latviešu literatūrā ienāk ļoti daudz jaunu autoru, bet šie jaunie autori, viņi, manprāt, viena daļa, domā drusku komerciālās un mēģina rakstīt žanru literatūru un visādas detektīvas un dāmu romānus un romantiskos romānus kā nu kurš un ja viņi redzēs, ka viņi ar to nevar dzīvot un nevar neko nopelnīt, viņi kā jauni cilvēki no tās literatūras arī būs spiest aiziet un tā paaudžu maiņa nenotiks un tad būs tad diezgan liela stagnācija un arī autoriem, kuri jau ir, manuprāt, šobrīd ir diezgan grūti noturēties. Ja, teiksim, samazinās honorāri, samazinās tirāžas, samazinās pārdotie eksemplāri, nu tas jau viss ir tīri naudas jautājums.
Izdevniecības liels un masas direktore Alīsa Nīgala arī saka, ka pagaidām nav vērojams pārdošanas apjomu kritums, bet tādu sagaida rudenī.
Tur ir daudz tie posmi, kas to ietekmē. Domāju, ka šobrīd mēs redzam ļoti strauju pārtikas cenu kāpumu. Un prognozes vēst, ka tas būs vēl straujāks rudenī. Un es domāju, ka tajā brīdī arī mēs būtiski izjutīsim to, vai cilvēki var atļauties grāmatu. Un tajā brīdī es domāju, ka primārais būtu nodrošināt papildus iepirkumu bibliotekām. Tas, protams, būs tas ceļš, kā cilvēku tirgspējas samazinājumu var regulēt valsts, gan lai atbalstītu izdošanas nozari, gan lai arī radītu šo grāmatu pieejamību.
Nīgala vēl lēš, ka papīra cena palielinājusies par aptuveni 60% 9 mēnešu laikā un kāpumu radīs gan energoresursu cenu kāpums, gan papīra deficīts, turklāt līdz ar karu šobrīd papīra ražotājiem papildus jāizvērtē, vai visi materiāli nāk no sankcijām nepakļautiem piegādātājiem. Sinti Ambote, Latvijas radio.